Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Vă salut cu drag de aici din București, împreună cu invitatul nostru permanent, profesorul și pastorul Lucian Cristescu. Eu sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și timp de o oră vom continua discuția de săptămâna trecută și vom vorbi din Scriptură, din Evanghelii. Suntem acum în Ioan, capitolul 17, și vreau să citesc de la versetul 12 în continuare. Când eram cu ei în lume, spune Mântuitorul în rugăciunea lui, când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele tău. Eu am păzit pe aceia pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Cred că dacă nu ați ascultat emisiunea de săptămâna trecută, ați pierdut foarte mult, dar puteți recupera intrând în arhiva emisiunilor pe care le avem pe site-ul Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Aș vrea să continuăm puțin discuția, pentru că eu cred că mai sunt lucruri pe care nu le-am dezbătut atunci. Mântuitorul spune, eu i-am păzit pe aceea pe care mi-ai dat, da? Și nimeni dintre ei nu a pierit, afară de fiul pierzării. Am vorbit apoi că totuși în lumea noastră situația aceasta a conflictelor întotdeauna i-a pus pe creștini într-o poziție nefavorabilă, pentru că ei sunt necombatanți, ei sunt iubitori și atunci ceilalți au profitat de ei. Un lucru nu l-am spus săptămâna trecută și îl aveam în minte. Am niște prieteni în Pakistan, creștini, și n-am știut despre faptul că o mare comunitate creștină din Islamabad este folosită pe post de vidanjori, pentru că pentru musulmani este cumva scârbos să se ocupe de lucrurile astea mizerabile, canalizare, îi bagă pe creștini acolo. Eu cred că este tot un fel de persecuție și ei nu au dreptul de a-și depăși această situație sau stare de lucruri. La fel și în armată. Creștinii întotdeauna au fost chinuiți, persecutați și mă gândesc la cele două extreme, de la Chiril care stropește tancurile binecuvântându-le, până la anumiți creștini care nici măcar nu atingeau arma. Vă aduceți aminte, probabil, din tinerețea dumneavoastră și din cauza aceasta erau băgați în pușcării, erau bătuți până la moarte unii dintre ei. Cred că sunt cele două extreme, însă creștinii întotdeauna au avut de suferit în momentele de conflict. Domnule profesor, cum ar trebui să raporteze un creștin care este copilul lui Dumnezeu și cu această identitate nobilă în momentul în care este persecutat tocmai pentru valorile care îl înnobilează?
Știi care este cea mai mare satisfacție a cuiva care te vrăjmășește? Care te urăște?
Să te vadă ripostând.
Exact. Să te vadă că te ambalezi, că ai intrat pe același culoar al lui. Și că lovești.
Unde el e mai antrenat.
Bineînțeles că de-aia... Adică a reușit să te manipuleze. A reușit să te scoată din pacea ta și să te facă... El avea nevoie de un sac de box. Și să te facă pe tine sac de box. Ei... Trecem cu vederea niște sunete plăcute care chiar au adus un plus de, știu, stare de bine. Un telefon suna undeva. Mă întorc. Când un creștin este persecutat, nu cred că are altă cale decât să aplice cuvântul din Evanghelia Sfântă după Matei, capitolul 5, cu 44. Vrei să-l citești? Chiar sigur, dacă o știi pe de rost. Uh-huh. Citind, dăm greutate cuvântului.
Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri.
Stop. Bine, continuă, că e frumos.
Binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc.
Deci iată care este singurul diapazon sau singurul model în care trebuie să mă regăsesc. E greu, pentru că tu ai ego-ul și te-a și gnit și firea ta sare ca un șarpe. Și eu cred că Dumnezeu îngăduie toate aceste prigoane sau aceste discriminări tocmai ca să dezvolte în tine mortificarea ego-ului. Am preluat o expresie frumoasă, exerciții de murire. Uh-huh. Da, sunt exerciții în care tu mori. Mori față de firea ta, nu mori existențial, ontologic, ci mori față de firea ta. Și ideea este că vreau să mortific ticăloasa mea fire, pentru că este cel mai mare dușman. O să mai vorbim curând despre ce am spus acum. În fine, am întâlnit doi. Nu, un. Mă gândesc concret la un caz. Un tânăr care a fost în armată în aceeași unitate și în același dormitor cu un tânăr adventist. Și văzându-i credința, nu credința, eu nu, ci o credință senină.
Credința să nu.
Da, credința. O credință senină, care, de exemplu, fă-mi patul, a zis, și ăla era deja fruntaș și ăsta era...
Biban.
Da, răcan. Și ăsta, mă duc și fac cu plăcere, cu zâmbet pe buze. Bă, nu i-a dat satisfacția umilirii. Îți dai seama că doar unul mai puternic poate să nu se înfurie. Mie în minte un articol. Am citit despre manipulare și ce înseamnă să fii puternic. Se aplică, e puțin din altă zonă decât de armată. Un profesor de universitate cu studentul pe lângă el care nu vrea să-i sugă cât mai multe informații și spiritul și zice, stai să ne oprim puțin, iau pe stradă să cumpăr un ziar. Cel care vindea ziarul era cu căști în rec și își dansa el jocul, un ziar vă rog, ăla nu aude, vă rog frumos ziarul, ăsta mine îi aruncă ziarul și profesorul pune banii și zice, mulțumesc și pleacă. Și studentul, nu, deranjat, zice, mai și mulțumiți, dar ăsta care... Și zice, ai fi vrut să mă las manipulat? Eu vreau să rămân același, indiferent de context. Pentru că contextul, dacă te manipulează, bă, nu ți-e rușine? Nu mai ești tu. Că, deci, nu vreau să mă las manipulat. Și acest creștin care scotea hârdăul sau care făcea patul, pur și simplu, băi, cine ești? Omul acesta îl cheamă Marius, îl cunosc. Când a ieșit din armată, s-a făcut creștin, era cum e pastor, colegul meu. Deci e uimitor cum un model, un fel de a fi, atunci când ești prigonit, se spune că dai din tine doar ca un pahar când ești clătinat și când dai peste margini, vezi ce era în el. Uh-huh. Și cu adevărat...
În prisosul inimii, nu?
Da. Și eu cred că aici a fost forța creștinului sau creștinismului întotdeauna. Faptul că nu s-a lăsat manipulat. Și când erau în tribune, cântau și demonstrau iubirea unii pentru alții. Uite, când a fost executată, decapitată, regina Maria Stuart, luase parte la comploturi ca să ia tronul Elisabetei, protestanta Maria Stuart era o soră vitregă, dacă nu mă înșel, așa, al lui Henic al IV-lea, fiică, mă rog, mă tem să nu fac o greșeală, dar era catolică. Și în momentul în care a fost decapitată călăul, așa era obiceiul, iartă pe robul tău. Deci era iertare. Iar ea îl iartă pe... Deci, într-adevăr, e frumos când ai resurse de a nu-ți pierde mintea, ci să-ți păstrezi stabilitatea atunci când ești prigonit. Nu e ușor, e destul de greu. Când însă conștientizezi că ești creștin. A venit momentul în care m-a chemat rectorul. Slujeam ca asistent universitar, deci cea mai... începutul scării ierarhice a academicului. Și a venit să mă dea afară. Era momentul 2 septembrie 1974. Și m-a chemat. Eu fusesem reținut prin ordinul ministrului, am rămas, n-am dat concurs, pentru au considerat ei valoare. Și am rămas mai departe în conservator. Și acum, știindu-mă, bine, luasem și eu din întâmplare o notă bună la el, că nu dădea 10, dar am știut și mi-a dat. Dumnezeu a pregătit calea, probabil, nu din cauza prea multei științe, mai ales că materia lui era o materie neplăcută, nu era iubită. Și m-a invitat. Eu mă trecuse la articolul să fiu dat afară pentru desființare de post. Aveau nevoie. Și asta a făcut-o pentru că m-a urmărit. Când am intrat la el, trebuia să mă încadreze la litera nu știu care, pentru indisciplină gravă, dar omul a ales să mă dea afară delicat. Și m-a invitat și ce știu cine sunteți, mă știa. Și printre altele spune și a exprimat mirarea că nu, vă rog frumos, nu o dați afară, cariera. Am fost senin, bine, Dumnezeu a lucrat, îmi doream să ies dintr-o lume, să intru într-alta și Dumnezeu m-a ajutat la acest pas. Adică visam cumva să fiu slujitorul lui Dumnezeu și asta era oportunitatea. Și eram senin. Și zice, el chiar zice, apreciez că nu răzbunător, nu. Când știi că Dumnezeu îți conduce drumul, e calea lui. Orice nenorocire percepută ca nenorocire, de fapt, este calea lui Dumnezeu.
O binecuvântare.
Și niciodată Dumnezeu n-a greșit în viața mea. Nu putea. Adică toate macazurile, când a fost scos din București la solicitarea departamentului cultelor, pentru că m-au simțit un neprietenos față, da, un corp străin față de politica de inclusivism a pastorilor în sistemul politic, pentru că m-au simțit străin de asta, m-au scos, eram profesor la acum Institutul Teologic, atunci se numea seminar.
Acum e Universitatea Adventus.
Așa. Și m-au trimis la capătul pământului. Dulcea, unde pământul se termină în mare. Și... deci la capătul pământului, care era districtul cel mai nedorit. Era batalion disciplinar. Și la presiunea departamentului s-au considerat că nu este o pierdere. Ba din potrivă, și laud pe Dumnezeu că și alții și eu am considerat la fel, îți spun, cea mai frumoasă perioadă a slujirii mele, în care m-am format ca slujitor lui Dumnezeu, m-am format, a fost perioada aceea și aș vrea să se întoarcă timpul să continui pedeapsa din batalionul disciplinar. Dumnezeu niciodată n-a greșit. Niciodată. Și atunci când știi că Dumnezeu te conduce, chiar dacă te pune să scoți cu hârdăul din budă, e de la Dumnezeu, știe El. Iar unii chiar în momentele critice cântau.
Da, Jan Hus pe rug.
Pe lângă momentele acelea, dar cei care scoteau, cântau cântece, cântece pentru Dumnezeu. Și lucrul acesta e o mărturie, câștigă, convinge că voi aveți ceva extraordinar pe care noi nu-l avem. Și eu, de fapt, n-am nimic. E Dumnezeu aici. El ne ține. Deci, cred că toate momentele de persecuție sunt ocazii de proslăvire a lui Dumnezeu. Nu de autoapărare, nici de disimulare, nici de rezistență, ci de laudă, de onorare, de glorificare a lui Dumnezeu pentru bunătatea lui.
Am văzut săptămâna aceasta un videoclip foarte drăguț. Din păcate n-am putut să-l văd într-un cadru creștin pentru că era dintr-o zonă din aceasta, nu e aici, dar mi-a plăcut foarte mult ideea. Întreba cineva pe un guru, să zic, un instructor din acesta, cum poți să știi că un om este bun? Și le zicea, nu prin cuvintele pe care le spune, pentru că poți să spui ceva ce nu simți, nici prin faptele pe care le faci, pentru că poți să disimulezi. Poți să îți dai seama că un om este bun prin atmosfera pe care o creează în jurul
foarte,
lui.
Foarte, foarte.
Ce mi-a plăcut asta. Da.
De fapt, spune.
Da, spunea că în momentul în care tu ești, de exemplu, în familie, nu mai vrei să demonstrezi nimic. Mai ales după ce te-ai căsătorit, nu mai e perioada aceea de coafare, nu? Și de machiaj, ci ești tu însuți. Dacă tu, în familia ta, ai o atmosferă frumoasă, chiar înseamnă că ești un om bun.
Mi-amintesc de ce scrie în cartea Parabolele Domnului Hristos, o carte excepțională, un comentariu al pildelor din Evanghelii, carte semnată de Ellen G. White, care spune că darurile lui Dumnezeu, când vorbește despre pilda talanților sau apolilor, sunt două diferite, dar care merg pe același principiu, spune că Dumnezeu ne-a dat talanți sau niște capacități, niște daruri, niște, prefer să spun, capacități pe care, punându-le în slujba dragostei și a slujirii, schimbăm lumea. Unii au capacitatea de a vorbi, altul capacitatea ajutorării, dar spune, cel mai mare talent, și timpul e numit talent, pentru că este o valoare irecuperabilă. Ei, cel mai mare talent pe care Dumnezeu ni l-a încredințat este influența. Influența schimbă vieți. Influența creează sau proiectează în mintea omului un alt râm, alte valori, alte idealuri. Și dacă omul ăla trăiește, înseamnă că ele pot fi trăite și de mine. Și apropo de influență, citeam într-un documentar că cel mai nesemnificativ om din lume poate fi un portar de noapte, să zic așa, că nu stă între oameni mulți, influențează în viața lui 10.000 de oameni. Deci, nu știu cum s-a ajuns la această sumă, dar era un studiu sociologic. Cel mai nesemnificativ om influențează așa cum el 10.000 de oameni. Și îți dai seama, tu poți influența o generație. Îți spun ca pedagog, pentru că de când am terminat 71 conservatorul și apoi am fost profesoraș. Și îmi dau seama că era câmpul cel mai important al influenței. Am făcut și greșeli și Dumnezeu să mă ierte și cei care au primit o influență negativă să mă ierte. Dar le-am făcut din neștiință sau din sinceritate, dacă pot spune. Pentru că uneori așa am crezut că este adevărul și m-am purtat greșit. Dumnezeu știu că mă iartă. Dar cred că ce ai spus tu, atmosfera pozitivă, luminoasă, este o mărturie, poate, cea mai tare. Știi care este capitalul, valoarea cea mai înaltă, după care toți aleargă și pe care toți vor să o aibă, începe cu litera F.
Spuneți.
Fericire.
Da.
Toți vor să fie fericiți. Unii cu bani, alții cu senzații, alții cu temiri ce. Și nu sunt. Pentru că fericirea este valoarea supremă după care toți stânjesc, toți vor să aibă. Și când te văd pe tine fericit, mă, care-i secretul? Și adevărul este că un om pozitiv, un om luminos, și am cunoscut câțiva care și acum sunt în mintea mea, nu mai sunt printre noi unii, dar un om pozitiv care emană căldură și lumină, cum spunea cineva, mă, adventiștii sunt ca un bec, stau lumină și când pui mâna, sunt calzi. Bine, aș vrea să fie așa.
Da.
Nu e, din păcate,
generalizat. E frumos când există și oameni de genul acesta.
Da.
Și sunt mulți.
Da. Deci, asta cred că este...
Am înțeles. Domnule profesor, am început așa să discutăm dinspre general, spre particular. Ce ar însemna totuși această protecție pe care Iisus a oferit-o ucenicilor săi când era în lume?
Și uite ce frumos se leagă ce s-a spus, ce ai stârnit cu ce urmează. Cum poți să păzești pe cineva? Păi, vine un câine, iei bățul. Toate asemenea păziri, când intervii într-o ceartă, nu? Îți scoți copilul dintr-o încăierare, sunt acțiuni în criză. Sunt specifice momentelor de criză. Într-adevăr, trebuie să intervii în momente de criză. Însă păzirea, știi cum se spune că cel mai bun tratament e prevenția. Deci nu trebuie să ajungi în criză să bagi tone de sau milioane de unități de ce-o fi. Și cum poți să-l păzești pe cineva? Uite, mă gândesc la un tinerel care a fost păzit de părinții, de credința părinților lui, Iosif. Iosif din Geneza, Iosif care ajunge aiurea, aiurea vine de la aiure în franceză, adică în altă parte, aiurea. Ajunge în Egipt, rob. El care a fiul iubit, ajunge rob. Apoi ajunge și în închisoare. El a fost păzit și n-a... Ce l-a păzit? Ceea ce a învestit religia, credința părinților în el, l-a păzit. Deci nici de cum neapărat să găsești paza ca un scut față de săgețele care vin.
Mm-hmm. Și
eu cred că...
construirea unui caracter care să reziste la
exact. Și asta se face prin, nu educație verbală, și acum vin cele două lucruri. E modelul întâi. Pentru că atunci când tata este, sau mama în primul rând, este așa, eu devin, prin privire ne schimbăm, scrie în 1 Corinteni, capitolul 4, a doua Corinteni 4. Deci prin privire noi ne schimbăm. Și copiii sunt modelați prin emanație, aș spune eu, prin model. Știi că orice școală, orice act, nu orice, că la un moment dat există și autoeducarea, dar mă refer la perioada când ai nevoie de îndrumare. Orice act de însușire, de învățare, se face doar prin model, imitație. Eu vorbesc română pentru că tatăl meu vorbea română, l-am imitat. Deci model, imitație. Model, cum să scriu sau bastonașul. Model, imitație. Deci, acesta este singurul tipar sau singura regulă prin care poți, principiul prin care poți să formezi pe cineva. M-a sunat zilele trecute o mamă. E din cuprinsul României, departe de mine. Și îmi spune, unchiul Lucian, sunt în dilemă, băiețelul meu de 3 ani, nu știu ce să, 3 jumate, spre 4, nu mai știu cât, nu știu ce să fac cu el, că de când a venit tata la noi, că a vrut să vină astea 2 săptămâni. Tata este un băutor, un fumător, un certăreț, unul care dă cu bâta în câine, adică câinele casei, nu... Nu mă mai ascultă, a și dat în mine. Știi ce se întâmplă acolo? E influența. Mm-hmm. Iată cum e format. Iar dacă tu vrei ca copilul tău să fie păzit, atunci trebuie să-l instruiești, să-l educi, să-i dai o structură care în momentul crizei, ca Iosif, să stea vertical, să nu cedeze. Este primul și cel mai important mod prin care poți să-l păzești pe cineva. Un copil ajunge la vârsta liceului sau a facultății și el nu locuiește într-o localitate cu liceu sau cu facultate. Și îl trimite mama sau tata la un internat, la cămin. Da. Păi acolo ce este? Fiecare vine cu influența lui. Cunosc tineri care s-au dat de-a dura. Cunosc alții care stau vertical și au influență în jur. Atrag bunăvoința și prietenia altor oameni. Iată cum îl păzesc prin ceea ce dau acasă. Și ce pot da eu ca să îl fac spiritual? Și aici vine un alt capitol. Eu să fiu mai întâi. Morala nu se face verbal, ci prin exemplu. Trimiterea la Dumnezeu. Uite, Dumnezeu zice așa, povestește un prieten, că băiatul lui n-a vrut să facă munca mamei. I-a dat mama să curețe curtea și el n-a vrut. Băiatul era de vreo 13 ani. Și a venit tata acasă de la lucru și a deschis Biblia. Uite ce scrie aici. Cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Stă scris. Trebuie, acum n-ai vrut, nu mănânci. Adică nu era biciul și pedeapsa cu ură, cu încărcătură, cu retribuție. Asta e, stă scris și eu facem asta.
O responsabilizare.
Da, și băiatul n-a mâncat și data viitoare n-a mai făcut. Deci mergem la Dumnezeu. Dacă eu, părinte, greșesc, îi spun, Gigele, îmi pare rău că am greșit, nu trebuia să ridic tonul, iartă pe tata. Și el învață să-și ceară iertare din modelul meu. Dacă eu mă pocăiesc, el învață pocăința prin model. Dacă el mă vede pe mine iubitor și răbdător, el devine iubitor și răbdător, modelul. Capitolul 2. Pe lângă model, orice om, mai ales creștinul, într-o lume adversă, într-o lume dușmănoasă, se întâlnește cu tot felul de mine, capcane, știu, dușman după colț. Și acolo este nevoie de îndrumare. Deci avem modelul care mă păzește, dar în dinamica vieții am nevoie de îndrumare. Iar Mântuitorul a fost cel care i-a îndrumat în periplul lor de 3 ani și jumătate printre curse. Oare mai e valabilă păzirea asta, modelul de a păzi astăzi când Iisus nu mai e cu noi?
Avem cuvântul lui scris. Și avem Duhul Sfânt
asta
care
este.
Îl traduce.
Deci, îl am pe Iisus, îl citesc și când studiez, modelul intră în mine, osmoză spirituală, iar în cursul vieții mele, pe teren, Duhul Sfânt îmi spune nu. M-a întrebat odată un tânăr recent, cum să pot să știu care-i voia lui Dumnezeu atunci când am mai multe alternative bune. Și eu spun, ai dileme? De ce, da, știi ce e dilema? ci că să alegi între bine și rău. Nu. Dilema e să alegi între două căi care par amândouă bune. Dilema.
Sau amândouă rele.
Da, n-a legat atunci. Bine, pot alege în loc să...
Răul mai mic.
Da, în loc să calc legea lui Dumnezeu, nu, să fac o fără de lege, mai bine sunt dat afară din instituție, dar nu vreau să mă fac complice unui furt. A fost chiar un caz, o contabilă de elită, care a fost împinsă de director să semneze un act. Știi că ea răspunde, ea intră la pușcărie și ea la bancă și a spus, nu pot, te dau afară, dați-mă afară. Și a ales răul, de fapt a ales adevărul, nu răul. Mm-hmm. E un alt fel de a zice, răul circumstanțial, dar n-a ales răul. Răul nu poate fi ales niciodată, în fine. Dar a ales răul situațional mai mic. M-a întrebat un tânăr, cum pot să aleg când am, în limba greacă, dilema înseamnă două căi, trileme, quatroleme, nu? Sunt mai multe. Răspunsul este, Dumnezeu ne-a dat trei lucruri fundamentale. Unu, rațiune, gândire. Și noi avem repere, principii și vedem în ce măsură...
Analizăm.
În ce măsură corespunde opțiunea aceasta sau asta cu principiile lui Dumnezeu. Aici mă expune unei situații critice. Nu certă, dar posibilă. Aici mi se oferă mai puțin bani, de exemplu, dar o situație în care este respectat statutul sau, în fine. În al doilea rând, și dacă vrei să alegi, trebuie să ai mai întâi prioritățile. E foarte important, am aflat și eu și spun celor care sunt interesați. Dacă nu știi, dacă n-ai un sens în viață și n-ai priorități, nu poți să alegi, pentru că alegi în funcție de aceste priorități. Uh-huh. Și trebuie totdeauna să stabilești prioritățile. Fac o paranteză în paranteză și mă întorc până la tânăr. Îmi scapă termenul, mie pe limbă, o persoană contabilă ajunsă la o calificare superioară care face
audit,
uite mai frate, audit, era pe limbă, o persoană de înaltă de audit plătită cu 5.000 de euro pe lună, e caz real, era supusă unei exploatări cumplite. Da, îți dau mult și îți cer mai mult. Și a ajuns pe pragul depresiei. Nemaiputând, plus că era și o atmosferă de mâncătorie și pentru că era în criză, a ieșit, a părăsit serviciul. A luat o pauză de câteva luni. Soțul a înțeles-o și o susținea. Și acum, când și-a revenit, a spus, unde mă duc? Era cunoscută, era calificată și spune că o ofertă era cu o sumă aproape la fel, 4.000 jumate de euro, iar o altă ofertă semnificativ mai puțin. Dar era în euro, nu în lei. Deci gândește-te că chiar și 1.000, 2.000 era mult pentru un salariu în România, că în România se întâmpla. Și m-am întrebat ce să fac. Soțul meu ar vrea venit pentru că avem un proiect, o casă care nu-i gata, plus. Și eu zic, care este prioritatea ta numărul 1? Banii sau sănătatea? Scrie, sănătatea. Și acum compară ce ți oferă unul, ce ți oferă altul. Și a spus, da, pierd. Da, câștigi. Mm-hmm. Adică, acolo este exploatare, din cu acei respect. Alege și ales bine. Ales bine, ales mai puțin, dar ales și e bine. Adică înainte era tot timpul pe muchie, acum este bine. Mai nou, are și un copilaș. Că deși stresul nu i-a permis până la o vârstă destul de avansată, uite că lipsa de stres i-a dus și un cadou. Deci, când ai o dilemă, în primul rând, analizezi. Conform principiilor morale, dar și a priorităților tale. Dacă pentru tine prioritatea este relația cu Dumnezeu și ăsta îți fură tot timpul, nu banul, ci angajarea, și nu e de slujire, ci este slugă la patron, la altcineva, deci prioritatea. După aceea, al doilea rând, Dumnezeu creează oportunități. E principiul ușilor deschise și ușilor închise. Și am spus acestei doamne de audit, uite, tu du-te la cel care îți oferă 4:30 și spune că ești adventistă și că de vineri seara până sâmbătă seara nu lucrezi. Și vei vedea, ușe deschise și ușe. Ea deja ieșise din dorința de a se angaja, dar uite, să vedem. Doamne, nu, noi avem, oricând avem nevoie, de 2 ori pe lună avem întâlniri sâmbăta, știi? Și a zis, vezi ce bine că n-am ales eu, ci Dumnezeu a ales. Al treilea lucru care este foarte important când ai o dilemă este pacea lăuntrică. Dumnezeu este acela care...
Urim și tumim.
Urimul și tumimul. Am mai vorbit odată despre el.
Da.
Adică ori de câte ori se ridică tensiunea și nu ai liniște, nu-i bine. Când e pe zero acul, atunci știi că e voia lui Dumnezeu. Pentru că ce vă dau pacea mea și cei răi n-au pace. Avem textul biblic. Urmărește-ți glasul subtil al acordului sau dezacordului Duhului Sfânt. Și El te îndrumă, că asta era al doilea mod prin care poți să păzești pe cineva. Prin model, l-ai format, și apoi Duhul Sfânt care te îndrumă. Și dacă tu asculți glasul lui Dumnezeu, totdeauna va fi bine. Se întâmplă să un lucru și vreau să vorbesc spre rușinea mea de o situație. Știi că atunci când Dumnezeu îți dă un îndemn care nu-ți convine, pentru că tu ești firesc, eu sunt firesc, adică în mine e omul vechi pe care trebuie să-l răstignesc tot timpul. Nu eu, ci Duhul Domnului. Vine argumentul, logica. Și reușești cu logică să înnăbuși îndemnul. Îți spun, este uneori, trebuie să fiu foarte echilibrat. O să dau un caz în care trebuie să mă înnăbuși îndemnul. Dar nu e îndemnul Duhului, ci este îndemnul milei naturale. Mă refer la unul care e cercetător experimentat și care îți stoarce această înclinație. Am închis capitolul. Și în momentul în care a venit cineva la mine oferind, nu pentru mine, ci pentru o rudă de-a mea care era în căutare de muncă, o soluție, doar că avea nevoie de bani. Și îl angaja pe acel care mi-era drag. Omul n-avea nicio garanție. Avea niște documente semnate, reale, deci autentice, dar nu era afacerea încheiată. Și cerea bani. Și ce vă promit în scris că îl angajez pe ruda dumneavoastră. Avea nevoie de 5.000 de... Era mărci la data aceea. Iar eu aveam un arcuș. Sunt violonist. De mare maestru. Arcușul care nu este bine echilibrat tremură la un moment. Ăsta nu. Era uns. Și eu nu mai sunt. Și am zis, bă, l-am vândut cu 5.000 de mărci și am dat banii lui. În tot timpul acesta, Duhul spunea, nu. Uh-huh. Aveam o tulburare. Bă, da, fac un bine omului și fac rudei, că trebuie să iubești. Nu. Și am mers pe argument. S-au dus de-a dura. Nu-mi pare rău. A fost o lecție. Dar îmi pare rău că n-am ascultat Duhul Domnului. Și sunt momente în care argumentele justifică neascultarea. Și așa a justificat și Eva și Adam neascultarea și toți justifică așa. Deci,
este unor foarte dificil să faci diferența între cele două argumente, pentru că unor poate să vină ideea că, uite, poate diavolul spune piedicile astea și de-aia nu reușești să rezolvi, nu? Și dacă e foarte cunoști, fină.
Dacă îl cunoști pe Dumnezeu și dacă ai o experiență cu Dumnezeu, asta, dacă te-ai predat lui Dumnezeu și dacă cunoști glasul Duhului Sfânt, încă o dată, dacă cunoști glasul Duhului Sfânt, care nu-ți vorbește, dar care îți dă îndemnuri precise și care de cele mai multe ori te salvează. Uite, eram odată, plecam de acasă, avem un obiectiv și mă gândeam la obiectivul meu, eram deja pe trepte spre curte și înainte să intru în mașină, bing, și îmi spune mie, ai uitat că trebuie să faci cutare. Măi, frate, era cel mai important lucru și nici nu aveam mintea, dar nu mă gândeam, cum mi-a venit gândul ăla? Cum?
Da, da.
Cineva mă îndrumă, mă păzește. Dacă cunoști, bine, asta este ceva foarte strigător, dar șoapta Duhului Sfânt, fă aia, nu fă asta. Hai să spun una recentă. Am fost adânc rănit de cineva care mi-e drag. Nu din familia mea, dar am relații. Și aș vrut să îl fac să conștientizeze. Și sigur că era și euul jignit și rana care cu... Și Duhul Domnului spune, în viața ta să nu-i amintești. Vă spun eu că... Vă spun ce am auzit.
Da, da, da.
Uită. Și spun, m-am eliberat. Și am uitat. Și mai mi-amintesc și ce Duhul Domnului, să nu ai... Nu-i aminti niciodată. Lasă, păi, Doamne, ți dau mâna ta. Nu ca să lovești, ferească Domnul, că-L iubesc. Da. Doar ca să știți, Duhul Domnului îți șoptește. Trebuie doar să asculți vocea Lui, să fii pregătit și să fii dispus să faci voia Lui. Nu cum am făcut eu, că m-am împotrivit. Și n-a fost singura dată, îmi pare rău.
Spunea cineva că primul gând mereu este de la Dumnezeu, al doilea imediat este de la diavol.
Corect.
Argumentul.
Da, argumentul. Argumentează și demontează logic primul gând. E teribil. Da. Mă bucur că ai spus acest lucru. Și asta este, de fapt, făgăduința pe care Dumnezeu o spune. Mai citește o dată versetul 12.
Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Eu am păzit pe aceia pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit.
E doar pentru trecut valabil?
Nu, pentru că, așa cum am spus, prin Duhul Sfânt și astăzi ne
exact
păzește.
Mai ales că în versetul 13 actualizează, da, o să ajungem și acolo,
vom avea,
că lucrul acesta e un izvor de împlinire în viitor.
Cumva cuvântul pierit spune mai mult decât murit, că nu au pierit aceștia. În afară de fiul pierzării.
Aș vrea să mai stau puțin, dacă mă îngădui, până la fiul pierzării, pentru că mai am o idee. Când spune, citește, te rog, eu am... Da, versetul 12, prima parte.
Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat.
De cine? Când am rezolvat, de cine să-l păzească? Și gândul copilăresc al creștinului în general este de evenimente rele. Copilul se teme de câini. Tată, ce? Dumnezeu m-a păzit, am trecut pe lângă el și i-am dat ceva și am
fugit
și nu mi-a făcut rău. Iar noi în copilăria minții noastre, pentru că noi rămânem copii toată viața, atenție, noi toată viața tânjim după mamă. Și că spunea cineva în al doilea război mondial că rușii, în general, când erau loviți, mati, strigau pe mama lor, Matiușca, mă, strigau pe mama, mureau. Ce înseamnă? Că rămâi copil. Iar noi, în copilăria noastră, creștin fiind, maturi de acum, cerem păzirea de virus, COVID,
război,
război, de să nu mă dea afară din job, de dușman, de foc, de temir ce. Și eu cred că e și un domeniu de rugăciune ăsta. Dar eu nu cred că aici e punctul de greutate. Punctul de greutate este, vizează un alt dușman. Dușmanul este în mine. Și aș vorbi puțin aici despre relația eu-diavolul. Îmi pare rău, dar diavolul are în mine un depozit. Firea, păcătoșenia cu care m-am născut. Și păcătoșenia aceasta are un apetit, o apetență pentru păcat. Vă spun eu. Ceea ce e rău e bun. Adică răspunde acestor ventuze, acestor și o guri flămânde care sunt în mine. Și pot să spun că sunt vulnerabil, că nu odată am simțit în mine că i-ar venit firii să răspundă la una sau alta din ispite. Nu mă refer neapărat la ispitele sexuale. O fi și alea. Dar nu alea sunt, pentru că dacă o iubești pe soția ta și sunteți una, sunt, dar sunt neglijabile. Dar altele, ale posesiunii, ale imaginii, ale mândriei, și îmi dau seama că diavolul este doar unul care lansează bile și omul le prinde. Ispitele nu sunt niște săgeți care, te lovești și te doare săgeata. Sunt doar niște oferte. Ia, gratis. Servește-te din tot ce vrei, din tot ce e aici, mai am mese și ia, uite, în camera alta. Și tu iei. Pentru că ispita nu este o presiune, o coerciție, o silire să mergi pe un drum. Aia nu, aia este compromis sau nu știu, compromisul e bine, că nu vreau, dar mă silește. Ispitele sunt oferte care se pupă, se...
Manipulări, nu?
Da!
Deci faci voința celuilalt fără să pricepi adevărata natură.
Da, sau călcând peste ceea ce știi tu. Și așa se întâmplă atâtea păcate, pentru că dușmanul e în tine. Și cum poate Dumnezeu să te păzească cât e în lume, să te păzească? Păi tocmai prin această relație. La ora actuală, Biserica creștină este o instituție anacronică, în sensul că merge în virtutea inerției, în care păcatul coabitează cu nelegiuirea, în care ceea ce contează este contribuția și calitatea de membru, de exemplu. Mă refer la Biserica creștină în general.
Da, la mase.
La mase. Biserica nu mai are, se poate adresa și bisericii mele, deci nu suntem pe deal și aia toți în valea tsunamiului. Nu. Noi toți ne împărtășim de acest spirit al timpului. Pentru că oamenii nu mai au o relație personală cu Iisus. Iar relația personală se face nu în biserică, ci în familie întâi, părinți, copii, altarul, studiu împreună, discuții și al doilea rând devoțiunea personală. Dacă nu urmărim aceste două obiective, nu avem cum să ne identificăm răutatea din noi și să ne urâm noi, dușmanul, fiind nu afară, ci înăuntru. Să știi că diavolul, dacă are succes, are succes doar când îl chemi și pentru că îl inviți.
Domnule profesor, mulțumim frumos!
Mulțumim, Dumnezeu!
S-a încheiat și ora aceasta și multe învățături am primit. Dragilor, nu ne rămâne decât să le aplicăm. Într-adevăr, cel mai mare dușman este în interiorul nostru și De el trebuie să ne ferim și, așa cum spunea și domnul profesor, pe el trebuie să-l descoperim. Și doar privind la Hristos putem să vedem ce mizerie poate să fie în interiorul nostru și totuși ce curăție poate să fie atunci când Hristos locuiește în noi. Vă dorim o săptămână binecuvântată și să ne revedem și să ne reauzim cu bine.